Шановныя слухачы, Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды.
У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды.
На хвалях Радіо Свабода «Золотий запас». Пропонуємо вашій увазі передачу Сергія Дубовця «Вострая брама». Запис 1998 году.
«Вострая брама». Белорусский культурный контекст 20-го столетия. Автор программы Сергей Дубовец.
На минулом тыдні один из керовников Республики Беларусь открыто заявил про апатию народа. Однако слова гэтае уже не страшать, бо воспринимаются как признание апатии самого лукашенковага режиму. 5 гадоў яны помыкаліся адрадзіць Савецкую Беларусь, аўтарытарную і калгасную, але бракавала ідэалогіі. Ані славянскім адзінствам, ані усялякімі дамарослымі прыдумкамі народ не прасякнуўся. А без ідэалогіі кіраваць у савецкім стылі немагчыма. Бо на якіх тады падставах, напрыклад, учыняць масавыя рэпрэсіі і пераслед дысідэнтаў? Аднак ідэалогіі не знайшлося. Вось яны і разгубіліся, прычым, як выглядае, не на жарт. Словы пра апатыю ў працоўных калектывах належаць не каму-небудзь, а шэфу бяспекі Віктару Шэйману. Праўда, паўтаруся, словы ягоныя не страшаць. Гэта таму, што на нашых вачах у Беларусі адбываецца распад грамадскага жыцця. Ужо ўсё жывое ў краіне не жыве адзіным апазіцыйным парываннем. Ужо з'яўляюцца новыя імёны ў замарожанай было культуры. Ужо вечная зноў выглядае больш прывабна, чым палітычная будзёншчына. Прыемна назіраць маўклівую незварушнасць такіх ісцінаў, як свая зямля, свая мова, свая культура. І побач зусім асобнае і ўжо недатычнае разлажэнне савецкага ладу, якое нагадвае палёт бомбавіка ў глыбокім піке. Беларушчына ўрэшце аддзялілася ад гэтага ўсяго і засведчыла, што яна не прападзе. Яна пасля сацыяльнага катаклізму будзе чакаць нас заўтра, каб стаць зместам нашага будучага грамадскага жыцця. Таким чином апатия режиму, вечность культуры и самопочувание народа распалися еще вчера одного целого на разные непересекальные плоскости. Что думают белорусские культурники про народное самопочувание и апатию? Про это у них запытался Сержук Соколов-Воюш. Першим отказал на пытание письменник и выдавец Адам Глебус.
Не хочется быть пророком, особливо не хочется никого полохать и малевать апокалипсис. Але напружанне у грамадстве існуе. Человек, який не может набыть цукру, это человек небеспечный. И он шукае виноватого. И виноватый, вядома, начальник. А в Минску нема не только цукру, нема масла, зато ее черги за продуктами. Черги незадоволенных людей. І менавіта ў гэтых чергах нараджаецца бунт. Ці змогуць улады пазбегнуць і пазбавіцца гэтых чергаў? Я мяркую, што не змогуць. Чергі будуць. А калі будуць чергі, будзе і бунт. Мао Цзэдун сказаў: «Вінтоўка нараджае уладу». А я кажу, што голад народзіць бунт.
Адам Глёбус не так даўно перавыдаў бунтарнага чалавека Альбера Камю. Але, мабыць, не з гэтае нагоды ён кажа пра бунт, які наспявае ў Беларусі. Развагі пра бунт сталіся заканамернасцю для ўсяго нашага сённяшняга пытання пра апатыю і грамадскае самапачуццё. А еще все сегодня сгадывают про черги, дефицит и низкие доходы населения. Вот отказ Олеся Липая, директора приватного информационного агентства «Белопан».
Обоякость и апатия існує не в самом громадстве, а у державных институциях и в оппозиции от стомленности и марности того, что они родили. Одни не могут подвысить уровень жизни людей, а другие – уровень их несведомости. А для тлумачения сегодняшнего стану громадства есть больше трапное белорусское слово – неяковатость. Апатия надходит после певного периода активности, как наступство расчарования в сподеваниях на лепшее. Белорусское громадство в своей массе неактивное. Белорусскую историю опошние 200 годов творят одинки. А громадство принимает любые измены. Революционные, реформационные или ретроградские, как непозбежные, накировывая свою энергию на пристосовывание до этих новых умов. Белорусы почувают себе неяковато. Вернулись часы дефициту и тотального ощадения грошей, как хотя хапило до чергового заробку. Держава не забезпечивает их необходимым минимумом. И в той же час усилякся звужая их неможчимости зараблять самим. Тому интересы державы для большинства наших соотечественников традиционно на опошнем месте. Приватные интересы, интересы семьи важные, але люди не ведают, как их можно на самом справе оборонить. Вот и закупляют мешками цукор да крупы, за вчерашний день размяли горелку с крамов. Это самая простая узровню реакция на погрозу приватным интересам. А большего от их чекать нельзя. Треба быть реалистами, и тогда не будет расчарования в своем народе, не будет апатии и стомленности у политиков.
Журналист Олесь Липай пропонует, как не расчаровываться, быть реалистами. А любой реализм развагов сегодня в Беларуси выглядит оптимистично. Причем, когда человек ближе до мастерства и далее от политики, его оптимизм больше. Это уже з'ява самого опошнего часу. Вот что отказал нам про апатию и громадское самопочувание перекладчик и основатель нового часописа «Архе» Андрей Дынько.
Что же дотычить громадской апатии, то я думаю, что тут хоть идется не про апатию во всем громадстве, а про полное расчарование той частки громадства, якая еще догэтуль жила, живучи у 96-м, 97-м, 98-м годе, на самом деле доставалась у 80-х годов, або навод у 70-х, якая отмовлялась глядеться правде в очи, якая отмовлялась бачить ту рычаисность, якая утворилась вокруг Беларуси за гэтае десятигодие. Гэтые люди хотели, как бы все было як раней, только лепш. А теперь вот яны, мабуть, пераконываются потроху, пераконываются у немагчымасці вяртання назад, у немагчымасці вяртання на московский час. Я думаю, что влада будзе мець гэтым проблемы, бо такое расчараванне, яно заўсёды мае адваротнай стороной імкнення все большей частки людей знайсці сабе нейкія іншыя ідэалы, знайсці сабе іншых куміраў нават, іншых правадыроў. І такое расчараванне, яно ў любы момант зможа абярнуцца нават бунтам, бо калі вы выйдзеце сёння на Менскія вуліцы, я учора быў сведкам таго на прывакзальнай плошчы, як людзі амаль не разарвалі міліцыянты, якія спрабавалі аштрафаваць ці там што, нешта такое арыштаваць чалавека, хлопца, які пераходзіў дорогу на червоное светло. Это было жахливо. И этот бунт, он, сдается мне, спея в людях и гора тому, кто повстанет на дороге этого бунта. Иншее, что можно сказать, что такие моменты, просто мы зараз, мне сдается, подошли уже до ситуации, нет, как ни шакана, потиху, подисподно. Мы подошли до ситуации, коли саправды ну, в полном сенсе и в полной ступени влада не может больше править по-старому, на старый лад, а люди, все больше людей не хочет жить по-старому.
Андрей Дынько дал дословное вызначение революционной ситуации, якую он назирает в сегодняшней Беларуси. Настороженно позирая на первые приморозки письменник Владимир Орлов.
Сегодняшнее громадское самопочувание у Беларуси я вызначил б як чаканне. Для одних это чаканне у чарзе по десяток яек ці килограмм цукру, яких у беларускіх крамах, як вядома, нема. Для когось это чекання виходу заборонених уладами книгов, для когось це чекання порозуміння поміж партиями, рухами, для некого чекання штурми політв'язнів, для некого це чекання будучих президентських виборів, а для когось це чекання кінця. Таким чином, усі чекають зміну, бо напереді тупік. Білорусів переконували, що світло в кінці тунелю з'явиться, коли повернуть назад. Повернули. Вернули герб і стяг былых часов, под якими поспяхово побудавалі рынковий соціалізм, у выніку чого кожен день растуть кошти і зникають продукти, які нават у слаборазвитих африканських країнах не з'являються дефіцитними. Тепер знов треба досить резко поворочувати, іначе може бути поздно. На Білорусі надійшла зима, але в адрозненні ад минулої зими сьоліта білоруське болото подмерзло тільки злегку. Не треба бачити в означенні болота нічого погарливого чи образливого. Болото – це один з визначальних архетипів Білорусі. Пам'ятаєте у Олеся Розанова? На початку було болото. Так ось у нашому болоті під тонким листопадовським льодом іде складане потаємне життя. І це тоє щасливу небезпеку розгортування нечаканих сюжетів.
Гэтак мяркуе пісьменнік Уладзімір Арлоў. Такім чынам, бунт, небяспека і вось у голасе журналіста Александра Лукашука загучалі трагічныя ноткі. Шмат гадоў Лукашук займаецца тэмай сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Шмат гадоў непасрэдна асвятляе на радыё «Свабода» рэпрэсіі супраць апазіцыі сёння.
Я не ведаю адказу на гэтае пытанне. Тое, што мы бачым апошнія 10 гадоў, конвульсии, сутарги. Это может быть и нарождение, и смерть. Яны подобные. Народ, конечно, стихия, але стихия живая. Значит, может быть и мертвая. И не только поводле Гегеля, але и поводле историчных фактов. Где ты, цвяги, ти кельты, сарматы, ти скифы. Проблема Беларуси не народ, який есть телом нации, а мозги и душа. После физичного вынищения у 16-м стагодзе Беларусь акрыяла толькі на пачатку 20-га, а пасля мы не мелі той перадышкі паміж войнамі, якая адыграла выключную ролю ў лёсах прыбалтаў, чэхаў і палякаў. Калі ў чалавека выдаліць лобныя долі галаўнога мозгу, мы атрымаюць, як кажуць на медычным сленгу, расліну. Знішчэнне фізычна ў 20-30-е гады мозгу нацыі і дало прыкладна такі эфект. Беларускае грамадства не рэагуе на Чарнобыль і на здзек сябе, сваёй мовай, сваёй гісторыі. Патрабуе калбасы ды цукру, радуецца 200 кілаграмам бульбы, якую прэзідэнт загадаў выдаць сёлета. І не будзе моцна пярэчыць, калі забяруць краіну. Гэта паводзіны неразумнага дзіцяці ці наіўнага абарыгена, які за бліскучыя пацеркі аддае востраў Манхэттен. Людзі не думаюць пра будучыню, пра дзяцей сваіх. У грамадстве не стае крытычнай масы мазгоў. У беларускага грамадства не апатыя і не анабіёз, а олігафрэнія. Трагедыя ў тым, што гэта дыягназ члена ўласнай сям'і.
Александр Лукашук не можа ідэнтыфікаваць сённяшнія канвульсіі беларускага грамадства. Ці гэта нараджэнне, ці смерць.
Острая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.
Яшчэ адзін погляд на сённяшні распад грамадскага жыцця ў Беларусі прапанаваў Андранік Антанян. З уласцівай яму панкаўскай стылістыкай Антанян паспрабаваў уявіць сябе дыктатарам Беларусі і вырашыць беларускае пытанне з дапамогай вадаправоду. Напевно, гэта наступная за популізмом стадія політичного спрощення, уплив на маси праз водопровод.
Апатія стан для білорусов добре відомий. У сучасному білоруському фольклорі є доволі достигне визначення гэтай риси національного характеру. Агульная млявасть і абыякавасць. Апатія може свідчить як про наявність психічних захворюванняў, наприклад, шизофренії, так і про порушення дійсності залозу внутрішньої секреції. Позираючи звонку на життя Білорусі, я зловив себе на думці, що вона стала таким самим нецікавим, як футбольний матч дворової команди з професійним клубом. До фінального свистка далеко. Таблиця чемпіонату вилучена на зубок. У гульні нема ані азарту, ані майстерства. На стадіоні сидять холодно, а цуду не здариться. Гульці на глядачів не звертають ніякої уваги. Саме час пойти до хати і зайнятися своїми справами. Днями до мене зайшов сябра, історик Карліс. І он народився у Друскеніках, у білорусько-литовської сім'ї. Тепер живе у Вільні, а на кожні вихідні їздить до батьків у родне містечко. Карліс принес бутель букін з Мараулі і почав розповідати про життя литовської провінції. У зв'язку з тим, що ягоний батько білорус, який затято сочить за подіями у Білорусі, а частково тому, що білорусько-литовська межа пройшла зовсім недалеко від Рускенікова, гаворка неяк перекинулася на білоруську тематику. Ось у нас у Друскеньках, каже Карліс, є ринок. Народ його називає Лукашенко з Тургавіте, бо більшість гандляров приїжджає з Білорусі. Гандлюють чим тільки можна, від самогонки з запалками до автозапчасток. Нагандлюють, закупляться цукром і олієм і назад їдуть. І всі як один жаляться на життя і Лукашенку. Я їм кажу, так що ви сюди торби свої праз межу возите і на життя скардитеся? Робіть революцію і все. Не, кажуть, нічого не вийде. І стихають, що за люди такі, жебракують, а нічого не хочуть міняти. Зіваки нейкі. Ось ти, Антонян, що б ти зробив, каб завтра став диктатором Білорусі, необмежуваний уладою і усім апаратом карних органів? Я почав розважати. Ну, справді, люди у Білорусі затуркані, мало чим цікавяться, п'ють зашмат. Статистичні звістки розходяться, але лічби все одно жахливе. От 50 до 90 бутелек горілки на душу насельництва в год. А коли отнять дітей і інвалідів, ти підлічить кількість самогону спожитого у вёсці. Про технологічне відставання від розвитих країн лепі не думати. Да який з мене диктатор Білорусі? З таким прозвищем життя не хопить, каб і до сержанта дослужиться. Карлісу мої однєкванні не сподобалися. Все я розумію, що прозвище у тебе не підходить, що чоловік ти лянівий. Я тобі задав конкретне питання і чекаю конкретного відказу. Добре, сказав я. В першу чергу я б у водопроводі розпустив би конську дозу амфетаміну. А на державне радіо запустив би диджею з кислотних дискотеків, щоб яни крутили свою музику. Люди б кинули плач по своїй сторонці, де тиждень танчили у ейфорії. Споживання алкоголю скоротилося б до мінімуму, бо смертність серед алкоголіків підскочила б до максимуму. Зелений змій збивав би у простому сенсі гэтага слова. Коли б гэта не допомогло, запустив би у той же водопровод моцний антидепресант кшталту ЛСД. На третій тиждень мене б арештував Інтерпол. У Гаазі мене б засудили на пожиттєве покарання за геноцид і використання хімічної зброї. Але Білорусь змінилася б до непознавальності. Всього за два тижні. Тільки ось не ведаю, чим би я займався у той турмі. Карліс покривдився. Мовляв, я у тебе про серйозні речі питаюся, а ти про ЛСД у зливним бачку. Викликав таксовку і поїхав до хати. А я не в перший раз уже почав розважати на тему, як добре, що я не диктатор.
Коли автор розважає про диктатуру в жанрі фантасмагорії, як це робить Андронік Антонян, це перше свідчення того, що він, автор, з диктатурою нічим не зв'язаний. Урешті ми отримуємо ту саму метафору громадського розпаду. Змітер Бартосік так само раптом зауважив, що зусім не живе проблемами авторитарного режиму, які ще так переймали його учора.
Неяк, їдучи з Нижнього Новгорода у Гомель, Я, як завжди на гэтым шляху, був вимушений провести день у Москве. Випадково зустрів на Новому Арбаті старого сябра з театральної вчильні, і години понеслися худшей у веселих розмовах про минулі роки. Але одна околічність мене тоді не тое, що настерожила, але подалася дивною. З усіх розмовів інших людей у метро, на вулиці, у кав'ярнях доносилося одно прозвище – Горбачов. Я ведаў, што Москва – горад лёгкіх вар'ятаў, але каб на захадзе перестройкі ўсяму гораду не знайсці якую цікавейшую тэму, гэта было занадта. Толькі ў адплываючым ад перона цягніку я даведаўся, што адбывалася 19 жніўня 1991 году у той самы час, пакуль мы з сябрам аддаваліся ўспамінам. Сучасность промовляла проз вагонное радио голосами мятежников. И мое знаходжение у тягнику, что набирал ходы у бок Беларуси, чамусти подалося мне тады лепшим из махшимых вариантов. С тае поры я межволи прислуховываюся до побочных размовов на улице. Иншим часом сдается, что час замер и открутился на десяток годов назад. Я только что бачила яйки. Где, покажи? Да вонь на проспекте. Ты что, не чула, что он недавно заморозил? Сказал, что мы все хутка наемося нормальными человеческими яйцами. Пошел учора у центральной кавы попить, а она уже каштуя больше за билет до Бобруйску. Это что? Мне в гуме пошентило на днях фотоаппарат купить, вилея ауто. И не поверишь, всего за 3 баксы. За 3 баксы и шелкая. Еще можно у размовах про кошты и курсы уловить нотки банальной незадовольности. Але все частей проявляются оформовки немогчимости разуметь, что нас чакая завтра. Поколь это не так зауважно. На полицах еще есть, что скупить за дробезу и без дрыжиков. Еще не опустел сбанкрутованный Макдональдс. Еще не сошли бесклопотные усмешки с тварау нашего студентства, а левнечакана резко похолоднелым по ветры з'являются первые флюиды паники, небы перед грандиозною катастрофою. Едучи у переполненным неупевненностью в вагоне метро на презентацию нашумелого, не поспел з'явиться, литературного часописа, я амаль физично отшиваю магичную оборонную стену от этих паралитичных флюидов. Там, куды я еду, размовы ведутся только про дорогие речи, яким не погрожая падение курсу белорусского рубля. Я поспробовал уявить темы наших размовов, коли б не было ни сегодняшнего режиму, ни ягоного завтрашнего разложения. И не здолел поширить тематику теперешних дён, где давно уже сгубил, небы надокучливый гастролер, усилякую текавость наш перший и неповторный. Где давно уже не чекается перемога у нас завтра, потому что перемога творится сегодня и творится не у размовах. Кто-нибудь мою в ухо уловить у уличной гамане незвычайную концентрацию одного и того ж уже обрыдлого прозвища. Але те узникне потреба прислуховываться мацней, что там отбылося с этим человеком, не упевнены. У Менску становится все более тема узначно цікавейших, да и сядать на нейкий там техник потребу уже няма.
Это был Змітер Бартосік. Саправды, немагчыма дать цельную характеристику сённяшнему грамадскому самопочуванню, бо одинага такого самопочування уже няма. Президентова политика на скрут головы урэшце ни до чего іншае, да этого самого скруту не приводить. У такой ситуации народ старается как бы не зауважать падение кумира, бо от его народа ничего не залежит, а лишний раз сузирать, как бомбовик с разгона уваходить у Глебу, лепей у американским кинобоевику, чем у житти. Однако самой отлученной часткой громадского життя становится наша национальная культура. Коли сённяшние конвульсии, про якие казал Александр Лукашук, означают ти то нараджение, ти то смерть, так мне сдается, что я уже ведаю, что для культуры это нараджение.
Другая брама.
Гэта была перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама», запіс 1998 году.
Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Залаты запас. Вольны універсітэт свабоды.
У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры «Свабоды».
На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году.
«Беларускія раздарожжы». Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка.
Нагадаю на пачатку, на чым скончылася папярэдняя перадача. Захар Шыбека, з якім мы гутарылі аб лёсе беларускіх гарадоў, гаварыў пра штучнае запаўненне сацыяльных нішаў беларускага гораду габрэйскім насельніцтвам і расійскімі чыноўнікамі. Пра тое, што наш горад не стаў месцам сустрэчы беларускай шляхты і беларускіх сялянаў для фармавання адзінай беларускай культуры. Апрача таго, беларусы не мелі, як, напрыклад, літувісы ў Прусіі ці ўкраінцы ў Галіцыі, гарадоў адноснай вольнасці, якія маглі б даваць прыклад апанаваным праз расейцаў тэрыторыям.
Дык нашо не было ніякіх зрухаў у гэтым кірунку ў стварэнні беларускай культуры?
На шчасце, царскаму ўраду не ўдалося поўнасцю зрусіфікаваць беларускія гарады. Існавала такое ў гістарыяграфіі беларускай меркаванне, што яны былі зрусіфікаванымі. Мае даследаванні паказалі, што ў сапраўднасці гэта было не так. Гарады Беларусі фактычна заставаліся шматкультурнымі. Шматэтнічнасць культуры гарадоў Беларусі выступала важным фактарам змягчэння польска-рускага супрацьстаяння на беларускай землі і спрыяла заражэнню беларускай прафесійнай культуры ў гарадах. Традыцыю гарадскога жыцця беларусаў у нейкай ступені зберагалі палякі. Дакладней беларусы польскай культуры. Шляхцізацыя гараджан, якая ўсё ж адбывалася на супержаданнем кіруючых колаў Расіі, рабілася падставай для беларускага адраджэння. Але гэта эканамічная і інтэлектуальная крыніца была зусім недастатковай для паспяховага фарміравання беларускай нацыянальнай культуры і беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі.
А чаму каталіцкая інтэлігенцыя брала ўдзел у стварэнні беларускай культуры, а вось паводле вашай кніжкі праваслаўная фактычна не.
Што тычыцца праваслаўных гараджан, не шляхцічаў, так яны заставаліся пераважна сапраўды ў баку ад гэтых працэсаў. Горад амаль не пераняў культурных традыцый у Вялікакняства Літоўскага. Гэтыя традыцыі зберагаліся пераважна ў маёнтках, з іх музейнымі калекцыямі, сямейнымі архівамі, карціннымі галерэямі, бібліятэкамі, якія сведчылі аб былой славе і велічы таша краю. Пасля паўстання 863 года гэтыя скарбы былі часткова разрабаванымі, часткова вывезены ў глыбіню Расіі, а рэшткі апынуліся як бы пад хатнім арыштам. Імі маглі карыстацца хутчэй каталіцкая інтэлігенцыя. Праваслаўныя ж інтэлектуалы аб сваім мінулым ведалі з падачы рускіх улад, а таму ў сваёй большасці дэманстравалі працарскую культурную арыентацыю. У культурны працэс і палітычны яны ўключыліся ў крышку пазней, пасля звяржэння самаўладдзя. Менавіта православная интеллигенция давала основный контингент для белорусской партии эсеров, для национал-коммунистов. Менавіта яны были стваральниками БССР.
А коли отбылася белорусизация городов, я маю на увазе, коли белорусы колькосно стали переважать в городе?
Это отбылося с конца 50-х годов, коли большість горожан почали складать Беларусь.
Нашего стагодзя только.
Так. Але ж гэта не привело до того, что у городах после этого стала панаваць белорусская культура. И справа тут я бачите не в демографічному показчику, а у нашей свядомості, нашей урбанізованій свядомості. Історичний опыт показує, що без белорусізації города створення незалежної белорусской держави немагчимо. Белорусізація тут розуміється у широкім сенсі. Белорусізація і урбанізація повинні йти побач.
Так може нас сьогодні вёска уратує, де ще так сяк живе традиційні елементи білоруської культури?
Мають рацію ті молоді політологи Циганков, Дубовець, які виступають супроть ідеалізації білоруської вёски. І справді, вона кристально чиста криниця для культурного розвитку нації. І в той же час політичні ідеали нашої вёски, як правило, консервативні, близькі до соціалістичних утопій. Это обумовляется переконанием вясковцам в існуванні, здавалося б, элементарного выхода для досягнення ровности и справедливости относительно людей. Земли много, всім хопить, ей треба только поделить. Ось этот принцип «делить», он переносится и на городское життё. Тому, на мою думку, социалистичные идеалы были характерны зусім не для горожан, и зусім не для городских рабочих, которые имели сталую працу, а для пауперов, людей, которые стратили сродки для існування, у вчерашних вязковцев, яким у ході урбанізації трапляли у город. Не випадково розквіт соціалістичних ідей супав з інтенсивною урбанізацією, умацуванням городської цивілізації. Завершення урбанізації, у тим ліку урбанізації і вёски, робить соціалізм неактуальним. Чим менш традиційно вязковий сектор, тим менше у держави простора для соціалістичних утопій. Развита урбанізація робить громадство прагматичним і більш стабільним у сучасних умовах. Виход у будучині буде знайден в урбанізованому громадстві.
А тепер мені хотілося б спитати у вас трошку в інший бок питання. Мінськ – столиця випадкова чи ні?
Я вже казав, що урбанізація, городская цивилизация, она как раз тримается на ведущей роли городов, и тут столица имеет особливо великую роль. У Белоруссии при натуральном ходе подзей на роль столицы претендовала Вильня. После долучения Великого князя Литовского до России у роль столицы простяжкость, але у нее ухильно уваходил Минск. До конца 19-го столетия он важный экономичный центр. А у годы Першой Сусветной войны важный поликультурный центр, який задавалял представников усіх народов, да еще находился в центре Беларуси. С 25 соковика 918 года Минск столица Белорусской Народной Республики, а с 5 студеня 919 года столица БССР. Але суперніцтва з Вільні протягувалася. Менавіта яна, а не Минск, стали столицей Литовско-Белорусской ССР. Правда, 31 снежня 920 года обновляется БССР. И Минск вертает себе столичный статус. У 939-м годе робится спроба перенести столицу БССР у Могилёв, а после Советско-Польской войны у Вильню. Вырытование для минчан пришло от Сталина, який передал Вильню Литовской ССР. Были еще планы переноса столицы на новое место после Другой Сусветной войны. Минск тому не есть беспрешная столица. Думаю, он не лепшая столица, бо презентуя советские громадские структуры, спрацовывая механизм самоотручивания. Думаю, что не выключено заснование новой столицы на новом месте, например, у Новгородку и Несвижи. Это был бы очень важный и радикальный крок в отражении Беларуси. Праз новую столицу наше громадство могло подтримать инъекцию новых идей звонку.
Ну а зараз думки, які викликав у мене оповід Захара Шебеки. Найважніше у їм показ сапраўды каланіяльнага статусу Беларусі ў расійскай імперіі на прыкладзе беларускага гораду. Які яскравы прыклад даюць такія вось прыведзеныя Захарам Шыбекам лічбы. За 45 год з 1861 па 1904 у Беларусі расійскія ўлады надалі статус гораду толькі двум паселішчам – Горы Горкам і Смаргоні. А ў гэтым самым перыядзе ў цэнтральных губерніях самой Расіі ўзнікала па 30 гарадоў у кожнае пяцігоддзе, это значыць агулам 240, у 120 разоў больш, чымся ў Беларусі. Нам пакінулі статус сельскагаспадарчага прыдатку метраполіі, які павінен быў сеяць бульбу, а пасля гнаць з яе спірытус. Дзяржаўныя заказы, ільготныя чыгуначныя тарыфы, ільготная крэдытная палітыка – усё гэта скіроўвалася ў велікарускія губерніі. Праца Захара Шыбекі паказвае сацыяльна-эканамічны і палітычны механізм ператварэння Беларусі ў адсталую правінцыю Расійскай імперіі і высвячае скрытыя прычыны сённяшніх няўдач нашай краіны. Вось як прыблізна гэта адбывалася. Асноўную крыніцаю для стварэння гарадоў былі мястэчкі, але большасць з іх знаходзілася на тэрыторыях, што належалі спольшчаным беларускім абшарнікам, і для ператварэння мястэчка ў горад ягоную зямлю трэба было выкупіць у абшарніка. Але палякамі, як прадстаўнікамі каталіцтва і ўвогуле варожай заходняй цывілізацыі, у Расіі пагарджалі, ім не давяралі і іх баяліся. Атрымаўшы грошы за зямлю пад гарадамі, абшарнікі маглі ўзяць гэтыя гарады пад свой кантроль, а значыць і распаўсюдзіць там польскую культуру. Апрача таго, умацаванне беларускіх гарадоў магло ўзмацніць габрэйскі гандлёвы капітал, што ва ўмовах Расіі таксама лічылася недапушчальным. З такім вось цынізмам расейцы ў нас гаспадарылі. Спачатку ўвялі рысу аселасці, пасля забаранілі габрэям жыць у сельскай мясцовасці, фактычна выштурхнуўшы іх у гарады, а пасля рацыянальна разважылі, што няма чаго габрэйскі горад умацоўваць, хай гібее. Сацыяльныя нішы беларускага гораду, паводле Захара Шыбекі, апынуліся штучна запоўненымі гнаным габрэйствам і расейскімі чыноўнікамі. Нашыя сяляне ў горадзе русіфікаваліся, а шляхта туды не ехала. А між тым беларускі горад да расійскага заваявання ў канцы 18-га стагоддзя гэта чыста еўрапейскі горад з дэмакратычна выбраным магістратам і бурмістрам, з прафесійнымі карпарацыямі, цахамі і абмежаванымі валоданнямі магнатаў, юрысдыкамі. Паўставанне еўрапейскіх нацыянальных дэмакратычных дзяржаваў было звязанае якраз з урбанізацыяй, гэта значыць з ростам гарадскога насельніцтва як следствам урбанізацыі свядомасці ўсяго насельніцтва дзяржаваў. Менавіта горад, паводле Шыбекі, з яго выбарчай сістэмай разбураў феадальную саслоўнасць і абсалютызм манархаў. Менавіта горад даваў мадэль дэмакратыі, дэмакратычнае кіраванне. І вось ці не самае вялікае злачынства расейцаў, здзейсненае імі ў Беларусі, гэта спыненне натуральнага развіцця нашых гарадоў, спыненне урбанізацыі нашай свядомасці, а гэта значыць і працэсу паўставання ў нас нармальнай нацыянальнай дзяржавы. Калі тэрыторыя БНР была захопленая бальшавікамі і Беларусь апынулася пад расійскай акупацыяй другі раз, дык расійцы ўжо справакавалі ў нашых гарадах індустрыялізацыю, а значыць і урбанізацыю. Але быў гэты працэс ненатуральным, ён толькі паспрыяў далейшаму калечанню беларускіх душаў. Сацыялістычны індустрыяльны горад у Беларусі, паводле Захара Шыбекі, гэта горад-казарма, які не мог даць краіне дэмакратычных прыкладаў, але толькі множыў шэрагі пазбаўленых маёмасці паўпераў з іх эгалітарнай і патерналісцкай свядомасцю. Фактычна расейцы ў 30-60-е гады нашага стагоддзя на новым узроўні паўтарылі ў Беларусі працэс сваёй індустрыялізацыі і урбанізацыі 19-га стагоддзя, калі яны намножылі ў сябе мільёны зайздросных і інфантыльных паўпераў, якія і зрабілі разам з бальшавікамі рэвалюцыю. Сёння ўжо ў Беларусі мы назіраем рэванш сацыялістычных паўпераў, якія прагнуць усеагульнай роўнасці і чакаюць ад дзяржавы вырашэння сваіх праблемаў. Негативний опит соціалістичної урбанізації привів до певної відчуженості і недовіру до городської цивілізації, до західніх демократичних каштовностей. І вийсця, поводля Захара Шебеки, полягає у розповсюджуванні нормальних урбаністичних каштовностей на свідомість усього насельництва Білорусі. Сергій Блемейко, Прага.
На хвалях Радио Свобода «Золотий запас» передача Сергія Бламейки «Білоруські роздорожжі». Запис 1998 году.
Білоруські роздорожжі. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка.
У апошнія 200 год з часу заваявання Беларусі Расіяй нашая краіна ёсць арэною процістаяння двух варожых ідэалогіяў – еўрапейскай і расейскай, альбо беларускай і западна-рускай, заходняй і ўсходняй. Назову можа быць шмат, але сутнасць заўсёды адна. Нацыяналы ў Беларусі намагаюцца давесці, што Беларусь мае права на самастойнае існаванне. Расейцы ўсяляк выпінаюцца паказаць, што Беларусь – гэта частка іх бескрайняй родзіны. У гэтай спрэчцы абодва бакі шукаюць аргументаў на сваю карысць. Расейцы з-за адсутнасці рацыі часта звяртаюцца да фальсіфікацыі і хлусні. Нашы аргументы больш слушныя і справядлівыя, але расейцы ўсё яшчэ мацнейшыя. Сама спрэчка ўжо мае паважны ўзрост. Абодва бакі ў той ці іншай ступені ўжо распрацавалі свае сістэмы доказаў. Расійская сістэма, хоць і мае вельмі мала агульнага і сапраўднасцей, усё ж больш распрацаваная, бо і досвід мае даўжэйшы, і ізноў жа за ёй уся моц імперіі. Нашая сістэма доказаў усё яшчэ шукае новых аргументаў, хаця большасць з іх ўжо трывала замацаваная ў галовах прынамсі нацыяналістаў, засталося данесці іх да народу. Мы кажам, што ўся нашая палітычная гісторыя і гісторыя нашай культуры ёсць неадрывнай часткаю гісторыі Еўропы. Нашае мастацтва, нашая архітэктура, нашая літаратура, нашае права, урэшце нашая палітычная сістэма – еўрапейскія ад пачатку. І вось у пераліку гэтых аргументаў вельмі рэдка сустракаюцца лацінская мова і лацінская пісьмовасць Беларусі. С аднаго боку, у Менску сёння ёсць нават вуліца Мікулы Гусоўскага, паэта, які ствараў шэдэўры на лаціне. Але з другога, ён сёння ў беларускай культуры самотны. Ён, бадай, адзін. Дзе, у якім падручніку вы знойдзеце беларускія варыянты твораў Весліцкага, Волана, Сарбеўскага, Рысінскага, Карыцкага і Князніна? Хто ведае, пра што яны пісалі і чым захапляліся? У сярэднявеччы ў Беларусі без ведання лаціны нельга было лічыцца адукаваным чалавекам. На лаціне ствараліся афіцыйныя дакументы, вялася перапіска, яна была мовай адукацыі, навукі і літаратуры, вулічных дыспутаў. Беларусь урэшце апошняя з краінаў Еўропы з лацінай і развіталася. Яшчэ ў 19 стагоддзі на лаціне пісаў Францішак Князнін і вяліся выклады ў нашых школах. Гэта моцны і неабвержны аргумент у двухвековой спрэчцы беларусаў з расейцамі. Беларусь належыць да ліку еўрапейскіх краінаў, дзе амаль 1000 год ведалі і карысталіся лацінай нароўні з роднай моваю. І Беларусь – апошняя краіна на ўсходзе Еўропы, дзе гэтую класічную мову ведалі. Это значыць, Беларусь і мяжа самой лацінскай Еўропы. Вось я і вырашыў пагутарыць сёння з беларускім лацініцтам Алесем Жлуткам пра мінуўшчыну лацінскай Беларусі. Але ж Лутка – один з немногіх сучасних знавців латини. Менавіта ён переклав усе латинські документи, датичні Франциска Скорини. Ён так само переклав і твори Міхалона Ліцвіна. На сувязі Менск. Олесь, так. Ти шмат год займаєшся вивученням класичної спадщини і латини, латинської письмовості в Білорусі. Які, на твою думку, причини узникнення у Білорусі от гэтага латинського феномену, цілого комплексу латинської письмовості? Чому вона з'явилася в Білорусі?
Добре, я думаю, трошки я звернуся до Європи, поскольку все ж таки Білорусі... Думаю, навіть міркуючи по латинській літературі, це все ж таки частка Європи. Ось. І тут треба сказати про те, що історію Європи і взагалі історію європейської культури виводять, звичайно, від античності, від античної традиції. Ну, це вже така, можна сказати, традиційна форма. І сляди цього уздіяння античності знаходять шмат у чим. І у формах мистецтва, і в існуванні романських мовов, гэта французская, як ми ведаємо, італьянська, румынська і так далі, які утворилися на основі латин. І у наявності великого пласта інтернаціональної лексики і наукової термінології. Та так само в быті, у особливостях мислення і психології європейців, і ввогалі у громадській свідомості Європи. Ось. І з античної традиції так само зв'язують, звичайно, і існування такого феномену, як латинська література і латинська письмовість. Треба сказати про те, що латинська література – це своєособлива спадщиниця римської літератури, яка, як відомо, скончила своє існування офіційно у 5 столітті по народженні Христа. Ось. І латинська література якби сприйняла цю естафету і довела її, як не дивно, до середини 19-го століття. Тобто вона існувала недзе каля 12 століттів. На 4 століття фактично більше, ніж сама римська література. І це вже з'являється, ну, вельми дивним таким феноменом. Уже на початку свого існування латинська література і латинська письмовість, як і ввогалі антична традиція, вельми моцно була знітована з християнством, яке узнікло у самім нутрі гэтай античної культури. І ось християнство, узнікши в Вавлоні античної культури, несло далі гэтую культуру. Тобто християнство сприйняло дві мови, які у той час були офіційними мовами Римської імперії у восходній частині грецька мова, а в заходній частині латина. І ось християнство прийняло ці дві мови і узвело їх у ранг священних, сакральних.
Олесь, так. Добре, так коли латина з'явилася у Білорусі?
Латина у Білорусі з'явилася разом зі з'явленням християнства. І, міркуючи по знаходках археологів і по історичних криницях, це відбулося не в 10-му столітті. Ось, і разом з християнством до нас приходить і грецька мова, як відомо, на печатках ми знаходимо грецькі форми імен у білоруських князів, тобто з кінчатками «ос», типово грецькі. Ось, а так само на гэтых же печатках і на некоторых епіграфічних надписах ми знаходимо так само десятирічне «і», яке показує на знайомство насельніцтва, принамсі, з латинською грамотністю, з латинською письмовістю.
Ну, я, наскільки ведаю, ти працював у Римі і так само знайшов ніякі вістки про проникнення латинської культури і латинської церкви у 10-му столітті у Білорусі?
Ні, я знайшов звістки про трошки пізніший час, але відомо так само, що у 1008 році на Білорусі були вже проповідники. Проповідники заходнього християнства, можливо, ще й раніше.
Ну, це 11-е століття, початок.
Так, початок 11-го, але вже в 10-му столітті, можливо, тут проповідували на нашій території, можливо, виходці з норманів. Мається на увазі сага про хрест Это початок 11-го, конец 10-го стагодия, связанный с перебыванием Торвальда на Беларуси.
Ну, а як би ти характеризував увесь масив латинської письмовості Білорусі? Коли б я тебе попросив це зробити, скажімо, порівнявча.
Перш за все, треба сказати, що заховалася вельми велика маса помніків на латинській мові. Це і, перш за все, це великий комплекс документації, до речі, з якою я працював, ось, займаючись історією заходнього християнства на Білорусі. Гэта лісты князёў беларускіх на лацінскай мове, гэта і розныя акты, розныя, скажам, фінансавыя дакументы, гэта і трактаты навуковыя, і падручнікі, і мастацкія творы, і творы па розных галінах культуры і навукі.
Это десятки ці сотні тисяч адзінак, напевно, так?
Так, так. Безумовно, шмат чого застається до сьогодні у рукописах, і потрібна, ну, просто велика кількість людей, яка б могла підняти всю гэту велізарну спадщину. Нам часом тяжко уявити собі навіть кількість гэтай спадщини латиномовної. Чому от заховалася гэта велізарна спадщина? Дякуючи тому, що разом з християнством приходила і так звана класична школа, в якій якраз викладалися ось ці сакральні мови, грека і латина. Викладалася риторика, викладалася теорія літератури. Ось і дякуючи гэтому, гэта антична спадщина, антична традиція, вона працягвала жити, вона синтезувалася з народною культурою, синтезувалася з християнством. І в результаті з'являлася національна європейська культура самобытна. І латинська література – це тільки одна частка цієї велізарної спадщини. Під літературою ми розуміємо, перш за все, мистецьку літературу, безумовно.
Так, а сам комплекс латинської письмовості значно ширейший.
Значно ширейший,
так. Як ти сказав. Ну, а коли говорить про літературу білоруську, все ж, латиномовну, латинську літературу Білорусі?
Ну, тут, улічуючи недохоп часу, я можу сказати тільки про, ну, про самі такі відомі прозвищі. Такі, наприклад, як Ян Весліцький, який написав знакомиту епопею про Грунвальдську битву. Гэта і Гусоўскі, Мікола Гусоўскі, з ягонай вядома, я думаю, бадай цяпер усім беларусам ужо паэмай пра паляванне і норавы зубра. І творы Мацея Казіміра Сарбеўскага, прафесара Полацкага калегіума, які быў празваны хрысціянскім гарацыем і творы якога вывучалі ва ўсіх еўрапейскіх універсітэтах, якога увянчаў лаўровым вянком сам папа Рымскі. За його невидатні поетичні твори. Це і Соломон Рисінський, перший паремієограф і видатний філолог, який відомий так само тим, що змог правильно відчитати некоторі латинські і грецькі тексти, які не піддавалися до того прочитання. І читання його було прийнято пізніше європейською філологією. Це і знакомитые поэты уже 18-го стагодия, такие как Михаил Корицкий и Франтишек Князнин. Франтишка Князнина мы ведаем у другим амплуа, але он писал так само и вельми каштовную латинскую поэзию.
Гэта была перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году.
Шановныя слухачы, Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды.
У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды.
Ідеальний прийом.
Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Желаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на короткой хвали 49 метров. Частоты 5930 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.